Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gaderli dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 29-njy noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda yerli paxtanyň Amerika getirilmeginiň gadagan edilmeginiň fonunda türkmen mediýasy Birleşen Ştatlarda paxta önümlerinin satylýandygyny buýsanç bilen habar berýär. TDH ýokary komissarın Türkmenistanda hukuklaryň berjä edilsinden kanagatlanandygyny aýdýar. Öýe beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Rusiyanın Ukrayna diňizçilerini tutup etmeginden soň Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Suhepde Argentinada geçsek G20 summitiniň çäklerinde planlaşdyrylan duşugyny ýatyrmagy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Trump'ın Washington Post gazetine beren interviusundan öň Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko çykýar edip, Russiýa bilen doly gowrumly urşyň turmagynyň howplary bardy duýdurdy. Ýewropa liderleri hem 25-nji noýabrdaky hadisadan soň Russiýa garşy sanksiýalaryň täze tapgyryny girizmegi göz öňünde tutýandyklaryny aýtdylar. Geçen ýekşenbi güni Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasynyň kenarlarynda Rus terhetçileri Ukraina gämelerini ot açyp, olary şeýlede ekipaj agdalaryny ele geçiripdiler. Trump häzir özüniň milli howpsuzlyk toporlarynyň hadisi boýunça taýýarlaýan dowlat hasabatyna garaşýandygyny aýtdy. Trump Putin bilen Buenos Aires'de 30-njy noýabrda we 1-nji dekabrda duşuşmalydy. Gürjistanlylar ýurdun nowatak prezidentini saýlamak üçin ses berýärler. Saýlawlaryň 2-nji tapgyrynda Fransiýada doğulan Salomon Zurabishvili we Grigol Vasadze dala sedýärler. 66 ýaşly Zurabishvilini ýurdun ozalky premier-ministri milliarder Bidzina Ivanishvilinin häkimet başyndaky Gürji Arzuwy partiýasy goldaýar. 60 ýaşly Vasadze bolsa ozalky prezident Mikhail Saakashvilinin esaslandyran Birleşen Milli Hereket partiýasynyň ýolbaşçylygyndaky оппозиция топорлары арка чыкярлар. Кандидаттарын ikisi hem ozol yurdun dasarisler ministri bolup işläpdiler. Gürjistanın Amerika ve Evropa bileleşigi bilen gowy gatnaşyklary bar. Günorta Kavkaz Respublikasynyň goňşy Russiýa bilen gatnaşyklary 2008-nji ýyldaky 5 günlük urustan soň tartgynyny bolmagyna galýar. Britaniýanyň Türkmenistandaky Nowotaky ilçisi hökümünde Hugh Philpott belenildi. Britaniýanyň daşary işleri ministrliginiň beýanatyna görä, Philpott wezipesine 2019-njy ýylyň tomusunda girişer. Mundan öň Philpott Britaniýanyň Düşenbedäki ilçisi bolup Ol bu wezipede Täjikistandaky adam hukuklarynyň meselelerini ýygy-ýygydan gozgap gelýärdi. Ýewropa bileleşigi Owanistan üçin 474 milyon euroluk, ýagny 535 milyon dollarlyk maliýe himayatyny berjekdigini iglan etdi. Bu barada BMG-niň howandarlygyndaky Owanistandaky ösüş, paraçylyk we howpsuzlyk meselelerine gönükdirilen halkara donorlarynyň konferensiýasynda ma'lum edildi. Onurça yurdun diplomatlarının qatnaşmağında geçirilen bu çəride Uvan prezidenti Ashraf Ghani çıxış edip yurda sermaye yatırılmağını sorudu. Maslahatda donorların 2016-njy ýyldaky konferensiýasyndan bäri Uvan hükümetinin bölünüp berilen milliardlarça dollary bilim, sağlyk, infrastruktura podoklarında nähili ulanandygy hemselzerilýär. Gazastanda terrorizm propagandasında ayplanýan 3 gazagyň ikisiniň suwdun zalynda iti demir bölükleri bilen ellerini kesmeginden soň olaryň üstünden geçýän suw diňlensigi ýa-da süýşürildi. Ayplanýanlaryň aklawçysy Gulnar Zuwaspaýewanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Almat Jumagulow we Oralbek Umirow suwdun olaryň goşmaça saýatlary we ekspertleri çağırmak haýsyny ret edenden soň ellerini yaralapdyrlar. Ayplanýanlaryň ikisine de medisina kömegi berildi. Mundan soň suw näbeli wagt içinde ýa-da süýşürildi diýip Zuwaspaýewa aýtdy. 44 ýaşly Jumagulow, 48 ýaşly Umirow we 52 ýaşly Kenjebek Abisow 2017-nji ýylyň noýabrynda tutup edilipdiler. Olara dini ekstremizmi we terrorizmi propaganda etmekde aýplama bildirilýär. Iranın demirazygyndaky Gulistan vilayatında bir sünni ruhanasy atylyp öldürildi. Iranın habar serişdelerinin maglumatyna görä, Reza Abad oblasynda Abdulgafur Jamalzayynyň arkasından av tüpüňi bilen atylypdyr. Irna agentligi jinayeti şahsy ýa-da tiri taýpa düşmançylygynyň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigini öňe sürdi. Yerli resmiýetler Jamalzayynyň öldürilmeginiň sebäplerini häzirlikçe belli däldigini aýtdylar.